Izdzirdot jūras šalkoņu, droši vien stāsts par to, ka vēl pirms nepilniem 100 gadiem vietā, kur tagad viļņojas ūdens, bernāti ļauži stādījuši kartupējus vai ganījuši govis, šķiet, kas neticams, bet tā ir realitāte. Lielākas vētras laikā krastu var noskalot iespaidīgos apmēros, stāsta Nīcas novada iedzīvotājs Andris Maisiņš, kurš gadiem ilgi vērojuši šos procesus un vairāk interesējies par krasta eroziju.
Ir tādas vētras, kur vienā vētrā, vienā naktī noskalo līdz 20 metri piekrasts. 20 metri, ja. Tās vētras, kad noskalo vienu, divus, ja, līdz 500 metriem, tādas ir, var teikt, katru gadu.
Pēdējie stiprie vēji Bernātos lielu postu nav nodarījuši, spriež Andris Maisiņš, par to liecinot jūras viļņu atstātās pēdas smiltīs. Kāpām tie nav kaitējuši, kaut gan cilvēki bija satraukušies, ka Bernātos pazudusi pludmali. Pamats satraukumam tomēr ir, arī par tikko atjaunoto sporta un atpūtas vietas ilgmūžību.
Es vēl nesen biju ar Liepājas universitātes studentiem, ja, un es arī viņiem stāstīju. Principā mēs krastkāpu eroziju, to procesu visu izskatījām. Un mēs nomērījām. Tātad tuvākā vieta, tas ir no tā soliņa līdz kāpas malai, bija 22 metri.
Skatoties padomju armijas kartes, Andris Maisiņš secinājis, ka aptuveni 35 gadu laikā ir noskaloti 80 metri. Ja stiprinās krastu Bernātos, jūra grauzīsies citviet. Pretoties šiem procesiem ir bezjēdzīgi uzskat Maisiņš.
To visi ietekmēs traumas. Un, man te liekas, Bernāta šo daļu, šīs daļas atskalošana ir ietekmējis Liepājas ostas izbūvu. Tāpat kā attīrīšanas ietaišu atskalošanu, ja. Ja mēs paskatāmies pēc kartēm un pēc visiem tiem sanešiem, kas ir, ja, tātad Liepājas dienvidu pusē tur aug klāt, jo tas mals iet tā slīpi, iekšā jūrā nevis perpendikulāri, ja, un tur tās smiltis nāk klāt un viņas tiek sanest. Kāpēc vispār notiek šie erozijas procesi? Tāpēc, kad kaut kur tiek ir šis smilžu zudums, piemēram, tas ir Liepājas ostā, jo Liepājas osts nepārtraukt padziļina, visu laiku bagarē, ja? Un dabā ir tāda tendence, ja tur ir kaut kāds padziļinājums, viņš ir atkal jāpiepilda ar kaut ko. Līdz ar to visi tie saneši, visi tās traumas, kas nestās smilts, ja? Tajā dziļākā vietā viņas atkal nosēžas un viņa aizsēra.
Bernāta iedzīvotāja mājas šobrīd ir pasargāts no postežas, priež viens no Nīcas novada deputātiem un turismu nozares pārstāvjiem Turaits Šēfers, kurš regulāri pats dodas pastaigās un novēro procesus jūras krastā.
Tā kā tas Bernāta raks, jeb tālākais Latvijas vietuma punkts, viņš lēnām kļūst par pussalu. Tur ir namas galā, kuru cilvēks cenšas tā kā turēt, lai jūru viņu nenoskalo. Viņš tur salicis jau nu, kopš padomu laikiem dažādus. Tur viss kaut kas, kas ūdenī nešķīst, tas pie mājas pamatiem ir nolikts un kā cīnoties pret jūru. Bet tas, ko mēs redzam, kad jūra, ja viņa nevar iet nu, tā kā pa taisno virsum tam namiņam, tad viņa iet no sāniem un tagad tur jau ir Bernāta raks, ja pusala, ko esam dzirdējis, ka patiesībā vispār nav skaidrs, kā nosargāt šo te krastu no jūras ietekmes. Nu jā, un tās vētras kļūst arvien vairāk un vairāk, jo īstenībā silta ziema nozīmē tikai vienu, kad Latvijas piekrastē dominē rietumu vēji siltie. Visdrīzākais nozīmē, ka tā ir arī vētra, īpaši rudenī un ziemā.
Ar dabu visticamāk neviens īpaši necīnīsies, taču Nīcas pašvaldībai ir padomā kāds cits sapnis izbūvēt molu jūrmalciemā, kas būtu atbalsts gan vietējiem zvejniekiem, gan kalpot kā turistu magnētis priekš Turaits.
Skaidrliet, ka tās ir arī pamatīgas izmaksas, bet jā, tas ir viens no Nīcas novadas apņem šo te molu savās kārtībā.
Mēģinājumi stiprināt krastus ar gabioniem jau sevi Liepājas pusē nav attaisnojuši. Viens no piemēriem ir Liepājas ūdens attīrīšanas iekārtas, kur tagad tiek īstenots vēl nebijis vairāku miljonu vērts projekts. Jūrā būvēs speciālu molu jeb būnu, lai pasargātu iekārtas no ieskalošanas jūrā, jo tagad tiek pieļauta iespēja, ka šāda vienas vietas sargāšana var ietekmēt erozijas procesus citās vietās. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.